көк бөрілердің жаралы уадым сайын аңдыған қақпаннан сирақ қанады арландарым атылып бүртілер кез даудаланы айналамның барлығы шибері болып барады ессіздіктің күшігі қойдай боп жүннің қырқылды бір басар дегендер сырғалы болып құртылды өлтірігім сақ болшы заман келсе де мың түрлі сапырған мен терімді сапырмас ешкім рухымды қара орманның қақпасы ол қара жерде шыңғыртар жонынан тілген таспасы тұлпар етпес есекті маңдайға жаққан қасқасы сандуғаштай сайрайды абадандардан басқасы өзектердің барады құлаққа жеткен мұң үйдің өткеніме қарасам көк жалдарды ойлап жылаймын жер бетінен өр болып